54. mezmur. Aýdymçylar toponynyň ýolbaşçysyna, Kiriste taz guralyna, Dawudyň matkili. Ey Hudaý, gulak goý meniň dogamy, eret etme ýalbarşymy. Meni ünsli diňle hem de jogap ber, pikirlerim meni bir ahat etýär. Duşmanyň tezinden ýaňa, erwet adamyň zulumundan ýaňa, meniň başym çaşdy. Çünki olar maňa sütem etýärler, gaharlarynyň azytyny pürkýärler. Yüreğim eziyet çeker içimde. Ölüm hopu avanı menin üstümü. Korku ölen kalpırdı. Üstümü indi. Meni aylığınç korku kapladı. Dedim, vah, kepteri ki menin kanıtlarım olsa da uçup gidip, az udalıkta olurdum. Hakiki dokları, çöl beyevanı tarap kaçırdım. Güçlü yerlen, kay hatırattan kaçılgama tarap ben kovulurdum. Buluştur, ya Tanrı, ağlırt ağırlarını. Çünkü gördüm şehirde zorluk, cenceli. Gece ünlü divarlarının üstünde aylan yer olur. Onun içinde horluk, eziyet var. Onun ortasında veyrançılık var. Zulüm, hile köçelerinden hiç ayrılmayar. Çünkü beni yansılayan düşman olsa da, buna çıdardım. Beni yigrenyen özüm benden yok ortasa da, ondan gizlenirdim. Emamun etken sen, yani özüm bilen desten tutanım. Benim dostum hem de yaranım. Senin bilen yürekten sökved ederdik. Cemaat bilen Hudaý öýüne bile giderdik. Goý ölüm olaryň başyny insin. Olar ölüler dünýäsine. Goý diýri barsyn. Çünki ýamanlyk bar öýlerini, aralaryny. Men olsa çağırarym Hudaý. Halat eder rep meni. Akşam, ertir, gün orta çağı. Men ýalvaryp, nala çekýärin. Ol eşdiýär meniň sesimi. Maňa garşy bolan uruşda, ol halat eder meniň janymy. Çünkü köpler çıktı menin karşıma. Oğuldan tağdında oturan Hudaý ister. Hem de onlara gaytoğul verir. Çünkü onlarda özgürçlük yok. Hudaýdan olar korkunok. Yoldaşım dostuna elini kaldırdı. Hem de eden ektini bozdu. Onun gepi ballın tüycüdü. Kalbın ne olsa uruş cen vardı. Onun sözleri yağdan yumuşoktu. Aslında velin sırlan kılıç dolar. Sen yükün Rabbin üstüne yüklü. Ol sen söğütler. Ol doğrun sağının ırınmağına hiç açan ıhtiyar etmez. Emma sen, ey Hudaý, ölüm çukuruna indirersin onları. Kankorlar ve hiligerler, ömürlerinin yarını hem yaşamaz. Men olsa sana bil bağlarım.